वाहे गुरु। वाहे गुरु। साहिब जी दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख का माया मोह परम तै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़े सुल्तान हर अमृत पिन्ने दोयना मन प्रेम तना राम राज मन राम कसवति दाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलू दया मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसक चखो लिया सब जन्म तन तन्ना नानक मुसक चखो लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपहो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सह पहुंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे असना जी की तुनी श्लोक महला पहला बलहर गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते दिल ते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सब चंदा उगव है सूर चढ़े हजार एते चंद हुंदिया गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल ग्वार ज्यों सुने अंदर खेत खेता है अंदर छुटिया कहो नानक सो नाहा फलिया फुलिए बपड़े पीतन विच सुवाह पौड़िया पिने अफजो आपी ने रचे हो ना दुई कुछ सजिए तरियासन डिठो चाओ दपत तया पू तुस दे करे पसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद कवाओ करे आसन
डिठो चाओ दाता करता आप तो तुस दे वह करे पसाओ तू जानो ई सब से दे लै से जिंद गवाओ करा सिंह डिठो चाओ करे आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ने अणिया राम राजे जिस लागे पीर तिरम के सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सचित्रे खंड सचे ब्रह्मांड सचित्रे लो सचे आकार सचेत्रे करणेश्वर विचार सचा त्रम सचा दिवान सचा त्रा हुकम सचा प्रमाण सचा त्रा कर्म सचा निशान सचेत दाखिल करोड़ सचे सतान सचे सबजोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच है न सच जो मर जमे सुकच न कच महला पहला
वडी उड़े जो वड्डा नाम वडी उड़े जो सतनाम वडी उड़े जो नच उठाओ वडी उड़े जाने आला वडी उड़े बुझ सपाओ वडी उड़े जो कुछ न दात वडी उड़े जो आपे आप नानक का न कथनी जाए कीता करना सर्ब रजाए महला दूजा
जग सचे की है कोठड़ी सचे का विश्वास इतना हुक्म समाए लए इतना हुक्मे करे विनाश
इतना पाण कल इतना माया विच निवास एते आप न जप जग सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वै धर्म बहलिया तो सचे ही सचे बड़े चुन लख कढे जज मलिया थाउ न पाई कुड़ियार मुँह काले दो जक चले अत नरत सिगण गए हार गए सिठकण वालिया लिखना वै धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरे मन तन सबद बेगसया
जपया नित तरंगा मिल संत जना हर पाया। नानक सतसंगा मिल संत जना हर पाया।
श्लोक महला पहला। विस्माद माद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेर विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फरे जंत विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिर विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख विड़ान रहा विस्माद नानक दूजन पूरे भाग महला पहला।
कुदत दिसै कुदत सुनिए कुदत कौशिक सार कुदत पाता लिया काशी कुदत सर्व आकार कुदरत वेद प्रांत के बाद कुदरत सर्व विचार कुदत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खात सब तेरी कुदरत तू कादर करता पत नाए पाक। नानक हुक्मै अंदर वेखै वरत ताको ताकौड़ी अपने तो भोगतै होए फसमड़ पाओ रिश्तेदाया वड्डा होआ दुनीदार कल संगल कत चलाया दुखण कित बचिया बहले था कर समझाया था न हो पाऊंगे हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन गवाया जन गवाया। दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राज मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया। भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਰਾਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲਗ ਦਰਿਆਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲਿਖੈ ਸੁਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋਈ ਚਰਤਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਲੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਵਾਲ ਕਿਤੀਆਂ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰ ਮੁਰਪੁਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਦੇਵ ਦਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਭ ਮੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੋਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ
ਬੁਝਾਉੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੀ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
तिस जन के पद नित पूजिए, नित पूजिए मेरी जिंदड़िए, मेरी जिंदड़िए तिस जन के पग नित
Thank you.
सेवक सेवा क्रम चढ़ाओ पिनी रंज नमन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नजिकम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चख थलवा रोले बहुत अनंत बंधन बंद पवाए सब कोई नट नट सचने सुर उड़ न जाए सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का चाओ नान जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ न तेरा निकार है नाय नरक न जाइए जियो के सत्य सदा देखा जाए आंख गवाइए जलोड़ चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवाड़ पर हरे जलवेश करेंदी आइए तो रहे ना परिये पाइए परिये पाइए पंथ दसावा नित कड़ी मुंद जो बन बाले राम राधे
संतोख विजय देने के विचार ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸੈਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾਂ ਫੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਕਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿਤ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਪਰ ਕੁਮਿਆਰ ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣ ਕਰ ਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤ ਕਾਰ ਡਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਲ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਸੁਰ ਗਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਕਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਹੁਣਾ ਕਥਕ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਲੇ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮੇਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਵੀ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁਨਾ ਫਿਰ ਪਿਜੁਨੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਹੀ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰ ਗਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿਰ ਕਿਤ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਧਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਹੋਣੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਹੋਣੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ
ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋ
ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾਤ ਤਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਹਾਂ ਦੀਪਾਲੋ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿੱਤ ਜਾ ਸੁਨ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨੁ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਭਲਾ ਭਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਈਆਂ ਲੱਖ ਨਪਵਾਂ ਲੱਤਕ ਪ੍ਰਤੀਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਬੇ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸਤਿ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਅਵਗੁਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ ਅਵਗੁਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ ਮਾਧੁ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਮੇ ਅਵਗੁਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮੇ ਅਵਗੁਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ ਮਾਧੁ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਨਿਵਾਸਾ
सुगंध निवास सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हमें अवगुण तुम्हें उपकारी हमें अवगुण तुम्हें उपकारी माधु सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हम धपरे जस कीरा तुम मखपूर सफेद सफेल हम धपरे जस कीरा खीरा सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मद पर मखीरा जैसे मद पर मखीरा सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हमें अवगुण तुम्हें उपकारी हमें अवगुण तुम्हें उपकारी माधु सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हमारा दास चमारा। राजा राम की सेव नकीनी कह रविदास चमारा, कह रविदास चमारा। सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी, हम अवगुण तुम्हें उपकारी।
महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सत पासे आज गुर सत गुर सचा शाह है, सिख दे हर रास तन धन बन जारा बणज है, हो सवास जन नानक गुर तिने पाया, जितुर लिखत लीला लिखत जन नानक गुर तिने पाया।
पटपट गड्डी लदियां पटपट पहिए साथ, पटपट बेड़ी पाईयां पटपट गड्डियां खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास, नानक लिखे कगल फुर हो मैं चखना चाक हला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया वो तिर पवया ते तोलाया वो पेकिया, देह दुख दिया सहवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया, बस्तन ना पैरे ऐन इस करे मोन गुता क्यों जागे गुरबिन सूता, पागो पिताना अपना किया कमाना, अलमल खाई से चाय पाए मूर्ख कंधे पत गवाए, विणना में पिताई ना पाई रह बेबाणी मणि मसानी अंधना जाने फिर पछतानी, सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए, नानक नजर करे सो पाए आस अंधे से ते नह केवल, हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगते मन पावन दे, दर सोहन कीरत गाउं दे नानक मावा हरे, दर ठोना लहली ताउं दे कमूला बुझने अपना, अण होंदा आप गणाए दे हो कड़ी कनी जात, थोड़े उतन जात सदाए दे तिन मंगा जे, तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए।
औड़ी भगत रे मन पाम दे दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक कर्मा बाहरे दा टोना लेनी ताम दे, एक मूल ना बुझना प्राण होंदा आप गणाए दे, हाँ ढाडी का नीच जात वो उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जे तुझे त्याए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे।
सच्चा हो हमारा तू कणी सज जग वण जारा राम राजे, पांडित सजया विजय वस्त हर छारा जो पावे पांडे विच मस्ता निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक पहला पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माणी कुर वैष्णहार कुर सोना कुर रूपा कुर पैनहार कुर काया कुर कपड़े कुर रूप पार कुर मिया कुर बीबी खपुए खार कुर कुड़े मुह लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कुर मीठा कुर माख्यो कुर डोबे पूर नानक खाने बेनती तुदवाज कुड़ो पूर महला पहला
सचता प्रजानी जा हृदय सच्चा होए कुल की मल त्रेतन करे अच्छा चोए सचता प्रजानी जा सच तरत प्यार नाम तुम मन सब पर मुख द्वार सचता प्रजानी जा जुगत जाने जियो धरत खाया साध क्या विच देख करता बियो सचता प्रजानी जा सिख सची ले दया जाने जे के किस पुन दान करे सचता पर जाने जा आतंकित करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरा करे निवास सच सब ना होए दर पापड़े तो होए नानक लखाने बेनती जिन सच पल होए थोड़ी दान महिंदा कलिता जे मिले ता मस्तक लाइया कूड़ा लावे चलिए होए एक मन अलख थे आई है पंथे वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो दूर मिथ्या ताकु हुड़े तिना दी पाई है मत छोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है हम क्या गुण तेरे विथरे सोने तो अपने पाड़ो राम राम हर नाम सनाहे दिन रात ए हरास आधारो हम मूर्ख कुछ ना हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
श्रोत पहला पहला सच काल पुर वर्त्या कल काल बेताल दियो किस पतले गए अपने गवे दाल जे थे ता गवैर तिहत होए नान पाहे बारा कोर रवना सोए पैर छुन चढ़ाइए शरम पावतन हो नान भक्ति जे रपे कूड़े सोना कोई मोहला पहला
लाभ पाप दो राजा माता कूड़ हुआ शिकार काम नेम सब पूछिया बह बह करे विचार अंधी रह ज्ञान मुनि पाए परे मुर्दार ज्ञानी न चहवा जेवा रूप करे सिंगार ऊंचे कु कहवा दागा वह जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने छड़ वह घर बार सब के पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत्रवाणा पिछे पाईए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी स्वर्ग नानका सचा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो हो
अगे जात ना जोर है अगे जीवन में जिनकी लिखा पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना कुछ पाया तातनी खसम से आया है नजन तक है कुछ नहीं तुदवे की जग ते पाया एक ननक मेल है एक आप हो तू दुख आया गुत भत जाने आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया। जन नानक दा सहारे पांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए।
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक है जस नाम न होई तू करता करना मैं नहीं जाहु बिना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लख्या रहा जात में जोर जोत में जाता कमला प्रफुल रहया तू सच्चा साहिब सवाले उजल पीती सो पार पया कहो नान करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा
जोग सबन ज्ञान सबन बे सबन ब्राह्मण खत्रि सबन सू सबन शूद्र सबन प्राप्त किता सर्व सबन एक सबन जे को जाने पे नानक ताता दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा का आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नारता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल है जल बिल्कुल बना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया हुआ गुनाहगार आमी साधन मारिए जी खाली पाड़ना तेवे हो नाम प्रचारिए ऐसे करा न फेरिए जित दरगाह गया हरिए पड़िया तिरो मिया विचार अगे विचारिए मुह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मार
पड़िया होवे गुनहगार ता उम्मी साधना मारी है जे हा काले कालना ते बेहो ना उपचारी है ऐसी कलना खेडी है जित दरगे गया हारी है पड़िया ते उम्मीया विचार अगे विचारी है मो चले सो अगे मारी है मो चले सो अगे मारी है।
धन सो वेला जित दर्शन करना धन सो वेला जित दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा धन सो वेला जित दर्शन करना धन सो वेला दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा धन सो वेलाज दर्शन करना धन सो वेलाज दर्शन करना जी के दांत
मन जीवे तब नाम चितेरे, मन जीवे तब नाम चितेरे, मन जीवे तब नाम चितेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे, तन सोवे लाजित दर्शन करना, तन सोवे लाजित दर्शन करना, दृष्टि सुजानी सचमंत्र तुम्हारा अनंत बाणी, शीतल पुरख दृष्टि सुजानी, शीतल पुरख दृष्टि सुजानी, शीतल पुरख दृष्टि सुजानी, तन सोवे लाजित दर्शन करना, तन सोवे लाजित दर्शन करना, हम बलहारी सतगुर चरणा, हम बलहारी सतगुर चरणा, तन सोवे लाजित दर्शन करना, तन सोवे लाजित दर्शन करना, सतगुर चरणा। सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा। तन सोहे लाजित दर्शन करना, तन सोहे लाजित दर्शन करना। हम बलहारी सतगुर चरणा, हम बलहारी सतगुर चरणा, हम बलहारी सतगुर चरणा। तन सोहे लाजित दर्शन करना, तन सोहे लाजित दर्शन करना। तन सोहे लाजित दर्शन करना।
अमृत होया ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨ ਤਾਰਾ ਪਾਹਣ ਮਨ ਕਰਾਏ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਿਹੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ ਜਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤੰਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦਿਜਾਏ ਜਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜਾਏ ਜਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰ ਜਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਕਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਹਾਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਧਮੈ ਤਰਾ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਥੇ ਰਹਾਏ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰ ਨਾ ਸਿੰਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਗਣ ਕੱਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਇਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਏ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਸੁਨਤ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਫੁਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰਾ ਜੋ ਤਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤਨੇਰੇ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਹੇ ਪਰੇਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦ ਰਿੰਦ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਖੁਦੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ ਬੰਸ਼ਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਇਓ ਪੂਰਨ ਪੋ ਮਨ ਠੋਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਓ ਜੋ ਦਹੰਦ ਧਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਿਆਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ ਗਏ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਾਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ
ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਆ ਨਿਤ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਥੋ ਨਾਮ ਥੁਣੇ ਥੁੱਤ ਭਾਨ ਡਰਿਆ गत्र गुरु की पारथ पेट पारथ करया रामदास गुरु हर थत किया समरथ गुरु फिर हाथ धरया रामदास गुरु हर थत किया समरथ गुरु फिर हाथ धरया।
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसा सोदामा अपदा ते राख्या गणका पड़ पूरे तहकाज श्री सतगुर सो परसन काल युग हुए राखो दास पाठ की लाज
चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जप नाम नवनिधि अपै रसन एहन सुरस सत कर जानियों फुन प्रेम रंग पाइए गुरमुखे त्याइए अनमारिग तजो पजो हर ज्ञानियों बचन गुर रिद तरो पंच पू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो ता सब सुख इत उत तुम बंचवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियों जो ता सब सुख इत उत तुम बंचवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियों
गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान दान हर मंत्रो ध्यान अनस करो बचन गुर दे तर पुन गुरु जल बिमल था मजन करो संत गुर सिख तर नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरपो जप प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन प्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर करो गुरु हर पाइए उदत गुर गहर गंभीर बेंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाइए पुन गुरु परमल सरस करत कंत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइए अमृत प्रवाह छुट कंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सार संत सिख नाइए नाम निर्वाण निदान हर उतरो गुरु गुर करो गुरु हर पाइए
गुरु जाप मान रे जाकी सेव शिव सी साधक सुर असुर गण तरह तेतीस गुर बचन सुन कन रे हुन तरह ते संतेत भगत गुर गुर करह करो प्रहलाद गुर मिलत मुन जान रे तरह नार दासन का आधार गुरमुख तरह एक नाम लागत जो रसान रे दास बेंत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु जाप मन रे।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜਨ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਧਰਿਆਂ ਹਸਤ ਕੰਬਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰਿਆਂ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤਾਰੀ ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਬੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਖੈ ਨਿਜ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖੈ ਨਿਜ ਚੌ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਈਆਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਪਰਣਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਲਖ ਗਤ ਜਾਂਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿਧ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਅਹਿਨਿਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾਂ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਧਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੋਗੇ ਆਪੇ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੈਵੰਤ ਤੁਰੈ ਤੁਰ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਤਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਲੋਹੈ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਾਰਨ ਜਰਾ ਜਮੈ ਆਰੋ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦ ਨਸਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੇ ਨਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਨਨ ਵਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੈ ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਖਿਨਨ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋਂ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਦ ਪੱਟ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਨ ਤੁਮਲੀ ਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਮ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨੇ ਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤਨ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा।
सुकौ टल गुरु सेविय अहन सुसहज सुपाय दर्शन परसिया गुरु कै जानम मरण दुख जाए। हो सिफत खसम दी नूर अरसहां कुरसहां चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मालो जानम जानम दी सजन सचा पातशाह सिर सहांगा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो। सजन सचा सिर सहांगा साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठा महला नवा यह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागया दुख में संग ना होई एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागया दुख में संग ना होई रहा दारा मीत पूत सन बंदी सगरी धन स्यों लागे जाव ही निर धन देखियो नरका संग साड़ सब भागे कहो कहां या मन बौरे का इन श्यों नेहो लगायो दीना नाथ सगल पै पंजना जस ताकू विसरायो स्वान पूछ ज्यों पयो न सुदा बहुत जतन मैं कीना नानक लाज बिरद की राखा ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨਾ ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਭਇਓ ਨ ਸੁਦਾ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਮੈਂ ਕੀਨਾ ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਕੀ ਰੱਖ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੁਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਹੋਈ
ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ 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 ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਛਲੀ
बंधावे
जम मछली बिन पानिया जम मछली बिन पानिया क्यों जीवन पावे
ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੁੜ ਸਦ ਲੁਟਵਾਰਿਆ जित मिलया खसम संभाले अज कल जगर जिया इन तेरी जगत निहालिया खसम छोर कुछ लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है दिल किने विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया
जग आए राम राज
अपराधी जुड़ा निवे जो हस्ता मृगा क्या चार देख सीधे
पढ़ पुस्तक संध्या बाद इंसल पूज इस भगत समाज में मुक्ति विपोखन सारंग त्रैपाल के हाल विचारन गल माला त्रिक लाटन दो तोती बसरत पाटन जे जान से ब्रह्मन करमन से फूकन ने चो करनन तह नानक ने चो त्यावे विन सत गुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता प्रावना हुकम की मैं पावन राह पीड़े अब जावना नंगा दूर चलिया पांच से मेरा डरावना पर आगण पछोतावना पछोतावना पछोतावना
राम कली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
शब्द
पल सतगुर रहया पल पूरे बिनवर्त नानक गुर चरण लाग बाजे अनहद पूरे बिनवर्त नानक गुर चरण लाग बाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर काय गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डुठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकतिया हाठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाए तेग वाहे देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दे कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शेष दिते बंद बंद कुटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे किसान सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रखिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बंगे जुगो जोगी अटल धर्म का जायकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मान नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारियां गुरु धामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे अनमाणिया दे मान नेताणिया दे तान ने ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंके आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जी जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जी सरबत साध संगत नु अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विद वरताउण दी आग्या बख्शे सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवण नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
तू हर तेरा सब को सब खुद उपाए राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चला
संतोख सूत जब गंडित वट ए जने जी का हित पांडे कहत ना इटे ना मिल लगे ना इजले न जाए धन सुमान स्नान का जोगल चले पाए
ਚੌਕਣ ਮੁਰਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰਬਾਮਣ ਥੀਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਛੜ ਪਿਆ ਵਿਤ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤਦ ਕਪਾਹ ਪਤੀਏ ਬਾਮਨ ਵਟਿਆ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਿਖਾ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀ ਅੱਤੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾੜ ਕਰੀ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੁਸਰਸੁਰਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਰ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਲ ਸੁ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਹਰ ਹਰ ਪੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਜ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰਿ ਦੀ ਜੈ ਹਰ
ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰਿਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤਿੰਕਰ ਤਾਕ ਤਿੰਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਕਹਿਣਾ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਨ ਕਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤਿਰ ਤੁਰੀ ਕਖਾਈ ਹਾਥੂ ਦੇ ਕਸਾਈ ਨੀਂਦ ਬਸਤੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਾਹਮਣੇ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਅੰਨਿਆ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇ ਨਾਂਝੂ ਤੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਿਹਾਈਐ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਏ ਪੁੜਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਵੇਖ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪਦੀ ਵਰਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ
ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਂਦਾ ਘਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਘਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार, ताकि बसे
I'm नानक गुण गहरा से सुत क्यों कर रखिए सुत पवर सोए नानक सुत क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे थे महला पहला
मन का सुत क्लोभ है जिहवा सुत कूड़ अखी सुत देखना पत्र परतन रूप कन्नी सुत कुकन पहला तिवारी काहे नानक हंसा आदमी बदे जंप जाए महला पहला
सबो सुत परम है दूजे लग जाए जमण मरना हुक्म है आने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दिता उन री ठंडा है नानक जिने गुरमुख पूजिया इना सूत ना है पौड़ी सतगुर वड़ा परसला ही है जिस विच वड़िया वड़िया या समिलन दियाया जात सफाड़ा ता मन मसाया कर हुकम सिदात कर विचो मार वड़िया दुरिया या सहे कुठे नान दिखाया नान दिखाया नान दिखाया गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर से रह पूरा सस गुरु पुख जाए नह मेरी जाए नह मेरी गुर सिखा की पुख सब हो आए पढ़े जन नानक हर पुन बीजया फिर तोते ना आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचा हुए सुचे बैठाए सुचे रखे उनको ना फिट जाए सुचा हो के जेव्या लगा पण शलोक उती जाए सते आग सु लगा दोख अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया फिरते ता हुआ पाक वित पापी सिंतन गड्या थुका पाया तेते जित मुख नाम ना उचरे बिना रिस्थाए नानके वै जानिए तित मुख तुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण लिया गुरसिखा मन बधाया जिनी मेरा सतगुर बिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सुनदे गुरु सिखा मन मिठा हर दर्द है गुरु सिख पराया जिन्हें
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੇ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਜਿਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟਿਆ ਮੋਹਤੁਖਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਦਰਾਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਗ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰੇ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲ ਸੰਸਾਰ ਇਨਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਏ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਉਮਰ ਖਚ ਮੰਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਖਾਹੀ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰਲੇ ਕਾਪੀ ਛੁਪੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੋੜੀ ਆਪੇ ਕਣਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰੀ ਕਪੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹਮ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ
ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਤੇਲ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਨਾ
ਤੇਰੇ ਤੀਨਾ
जपत नानक जीवे, नाम जपत नानक जीवे, नाम जपत नानक जीवे, शीते मन सीना
गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन न होए राम राजे बिन सतगुर पुरख मनाया
चाकरी नाले गर्भवाल गला करे कनेरिया खस ना पाए सार आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मां नान जिसन लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मौका कहे आवा बीजा देख मंगे अमृत देखो कहनिया महला दूजा नाल प्याने दोस्ती कदना आवे रास जेहा जानत मत वेखो को निर्जास वस्तु अंद वस्त मावे दूजी होवे पास साहिब सती उत मचले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सत श्री दास महला दूजा
नाल प्याने दोस्ती वाडा शिव ने हो पानी अंदर लीक ज्यो
बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजुगवा अगड़ा मोहे मोह
जिना तेरे गुरमुख प्रीत है इन हर खड़े हारा राम राजे इनक निंदा कोई करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यार जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार जन नानक नाम प्यारा हर खड़े हारा रखड़ हारा
नान सत मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितो खसन ना जाए नानक सेवक कांडिया जिसे ती खसम समाए पौड़ी नानक न जापनी हर ताके पारावार आकराए साथी फिर आप कराए मार्ग नगर जिंदिया एक तेरी चढ़ बसियार आकराए करिया आप कैसे हो करे पुकार नानक न जिंदिया फिर किसे ही करनी सा
हर
के नाम बिना नाम बिना नाम बिना हर के नाम बिना नाम बिना नाम बिना
नाम बिना दुख पावे नाम बिना
आप जय पे रखे आप ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਕਿਆਵੜਿਆਈਆਂ ਕਹਿਣ ਲਗਾਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਇਕਾ ਕਮਾਵਣੀ ਗੁਰ ਛੋੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਗਾ ਸੋਕਰ ਜੇ ਸੈਣ ਜਾਇਰ ਜਾਇਰ ਜਾਇ ਸਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਇ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਇ ਸੁਧ
ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਕੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਕੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਚਤਰ ਚਤਰ ਹਰੂਪੀ ਚਤਰ ਚਤਰ ਪੂਜਤੇ ਸੋਮ ਪਰਸੋਮ ਸਰਬੇ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ
ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਝ ਕਹੇ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਸੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਮਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਥਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਥਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਰਥਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਏ ਜਿਸ ਜਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਵਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ